Valsts tiesa ir bijusi ar dzelzceļa nozaru saistītiem uzņēmumiem, gan Latvijas dzelzceļš, gan LDE rītošā sastāvu servis, LDE kargo, Latrail net, arī lidosta Rīga, Latvijas pasta, tad vairāk. Teiksim, satiksmes nozare šī ir vairāk kā tradīcija, kamēr citās sektoros praktiski nav tik izteikti šāda veida atlīdzības. Nav izslēgts, un arī ņemot prātā publisko informāciju, kas ir bijusi, nav izslēgts, ka šis ir veids, kā kompensēt kopumā darba attiecību izbeigšanu. Piemēram, ja grūtības vienoties par labprātīgu darba attiecību izbeigšanu, tad šis ir veids, kā atvieglot šo procesu, bet noteikti šīs atlīdzības mērķis nav panākt ērtāku un vieglāku darba attiecību izbeigšanu.